Аўторак 15 сакавіка ў Менску 7 гадзіна вы слухаеце радыё Свабода. У праскай студыі Юрай Збушляков, добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, рубрыка «Турма і здароўя» і «Вершы на свабоду». Госць эфіру – актывіст руху супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі Мікола Уласевіч. Беларусь і Расія маюць намер падпісаць сёння пагадненне аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Пачынаем гадзіну аглядам міжнародных падзеяў у студыі Вячаслаў Ракіцкі.
Добрай раніцы, і я пачну з трывожных паведамленняў з Японіі. Пажар на чацвёртым блоку японскай АЭС Фукусіма Даічы патушаны. Паведамляецца, што ў выніку пажару на станцыі, якая пацярпела ў выніку моцнага землятруса 11 сакавіка, адбыўся яшчэ адзін выбух вадароду. Улады паведамляюць пра выкід радыяцыі ў выніку выбухаў і пажару. Радыяцыйны фон у наваколлях АЭС у сотні разоў перавышае гранічна дапушчальны. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан на тэрміновай тэлевізійнай прэсавай канферэнцыі пасля трэцяга выбуху заклікаў людзей, якія жывуць у радыусе 30 кіламетраў ад АЭС, не выходзіць з дамоў. Бальшыня жыхароў 20-кіламетровай зоны ўжо эвакуаваная. Пасля землятрусу сапсавалася сістэма ахалоджання рэактару, якая пакуль у поўным аб'ёме не працуе. Тым часам BBC перадае, што спыненыя ўсе АЭС у Японіі і ўлады абвясцілі пра паўсюдныя абмежаванні ў электразабеспячэнні. Паводле удакладненых дадзеных колькасць загінулых у выніку магутнага землятрусу ўжо большая за 2400 чалавек. Пра гэта са спасылкай на японскую паліцыю паведамляе агенцтва «Франс Прэс». Да іншых навінаў. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон увечары ў панядзелак у Парыжы правяла перамовы з прадстаўніком створанай лібійскімі паўстанцамі часовай нацыянальнай рады Махмудам Джыбрылам. Ні Клінтон, ні Джыбрыл не далі ніякіх каментароў адносна перамоваў. Раней учора Клінтон абмеркавала лібійскі канфлікт з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі, які разам з брытанскім прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам заклікалі ААН да стварэння над Лібіяй вольнай ад палётаў зоны. Тым часам спецыяльны пасланец ААН Абделілах Аль-Хатіб сустрэўся ў Трыпалі з міністрам замежных спраў Лібіі Мусамам Кусамам. Мяркуецца, што яны абмяркоўвалі гуманітарны крызіс у краіне. У Бахрэйне апазіцыя назвала неаб'яўленай вайной рашэнне аб адпраўцы ў краіну замежнага вайсковага кантынгенту Радай супрацоўніцтва краіну Персыдскай затокі. У панядзелак у Бахрэйн з Саудаўскай Арабіі прыбылі каля 1000 вайскоўцаў. Раней Манама накіравала суседнім дзяржавам запыт аб дапамозе ў ахове сваіх урадавых аб'ектаў з прычыны апазіцыйных выступаў. Злучаныя Штаты заклікалі замежных вайскоўцаў устрымацца ад гвалту адносна дэманстрацыі. Ад сярэдзіны лютага шыіцкая апазіцыя ў Бахрэйне патрабуе адстаўкі кабінету міністраў і абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. 36 чалавек загінулі, больш як 40 паранены ў выніку тэрарыстычнага акту ў горадзе Кундуз, што на поўначы Афганістану. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў цэнтры па набору добраахвотнікаў ва ўрадавае войска. І гэта ўсе навіны.
З вамі Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін 4 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Беларусь і Расія маюць падпісаць пагадненне аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Госць эфіру – актывіст руху супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі Мікола Уласевіч. У апошнія дні ў Менску ў абменных пунктах назіраецца ажыятажны попыт на валюту. Якія крокі могуць зрабіць улады, каб знізіць напружанне на валютным рынку? У бліц-аналізе гутарка з эканамістам Леанідам Злотнікавым. Аўтарадыё адключылі за два дні, праз колькі адновіць перадаванне. Таксама сярод іншага ў праграме рубрыка «Турма і здароўя» і «Вершы на свабоду». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень месцамі па краіне невялікія ападкі, у асноўным дождж. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночны, 4-9 метраў за секунду. Температура ў Віцебску 2-4, Магілёве 3-5, у горадні Менску 4-6, у Гомелі 8-10 і Берасці 9-11 градусаў. Пятнаццатага сакавіка ў Менску чакаюць кіраўнікоў урадаў Расіі і Казахстану. Уладзімір Пуцін і Карым Масімаў разам з Міхаілам Мясніковічам будуць удзельнічаць у паседжанні найвышэйшага органу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Апрача таго, адбудзецца паседжанне саўміну так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Прэм'ераў Казахстану і Расіі прыме Александр Лукашэнка. Далей Уладзімір Глот.
Правила мытного союза тройки предугледжуют, ніводная з трьох країн не може у однобаковому порядку приймати рішення, які ущемляють інтереси її партнерів. Однак білоруський бок, не пораювшися з партнерами, так публічно заявив дорадця амбасади Росії у Мінську Сергій Кузнєцов, пішов на такий крок. Урад і Національний банк увели обмежування на покупку валюти при імпорті інвестиційних товарів на суму 50 тисяч євро. За це російським і казахстанським товарам стане тяжей траплять на белорусский рынок. Намесник министра экономики Беларуси Антон Кудаса уличить, у таких спрешных питаниях опошнее слово повинно быть за судом, и он не выключая судовой отказности у международном пляне.
Она может появиться с началом функционирования суда, пока его нету. Он нужен для обслуживания интересов бизнеса и наших государственных, межгосударственных споров не в ЕПе, а уже в таможенном союзе. Этот суд в идеале должен был уже бы функционировать.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич сказал Свободе, что финансовые проблемы тройки его цікавят меньше за питание так званой союзной державы. Свою занепокоенность он тлумачит призначением на посаду премьера Михаила Мясниковича, який раней декларовал свою отданность идеи одной валюты с Россией.
Контакт Путин-Мясникович тут головный повинен быть. При прихильности Лукашенко, об якой сказал Путин, что Лукашенко стал прихильником агульной валюты, ну, я думаю, что это черговая криводуша, але так было. Это вельми цікавая сустрэча. Мясникович – это вельми досведченный человек, и он працуе с любыми уладарами, от коммунистичных до капиталистичных, с кем хочете. И он ведает, как себе поводить, как быть на поверхне. Шукается заходы, как уладковать стосунки Беларуси и с заходом, и с усходом. Мясникович будет имкнуться это сделать, и вельми досведченный человек. И никаких его пристойных принципов никого не было, и думаю, что не будет.
Международный оглядальник Роман Яковлевский прогнозует, российский премьер сегодня уздыме питание про одиную из Беларуси валюту.
Сенс питания в наступном. Такой одиной валютой, по меркованию Путина, повинен быть выключно российский рубль. И эмиссионным центром выключено российский центробанк. Что дотычется белорусского боку, то тут интерпретации вот этого питания наступные. Да, мы не супрать агульной валюты, а лишь некой валюты. То есть не российские, не белорусские рубели. И эмиссионный центр повинен быть а не в Москве, а не в Минске. То есть некий третий финансовый центр. Ну, Россия николи на это не пойдет.
Думки міжнароднага аглядальніка Рамана Якаўлеўскага. 266-39-52. Наш телефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі.
Собрались строить у нас атомную станцию в Островщине. Это же ужасно. Там так близко населенные пункты. Прослушала, как наши гродницы говорили, что, может быть, она нужна, да, может быть, это, да, у нас тут сейсмическое. Да уже у нас было в родном землетрясение, было в Румынии, и нас тряхануло. Да мало ли что будет. И потом я не верю, что это будет честная атомная станция. Я уже испытала много чего. Я жена военная. Мы уже столько поездили с мужем везде. И жили в тульских лагерях, где испытывали атомную бомбу. У меня до сих пор вот муж рак легких. Вот. и дети больные, все. Я говорю, это же зачем она нужна нам? А приезжает Путин, это России нужна эта станция. Потому что они там, наверное, хотят что-нибудь делать такое, как этот делает иранский президент. Потом будут грозить всему свету своим там оружием и прочим, и прочим. Разве можно Лукашенко такое позволять делать? Он же ненормальный человек, он садист.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Падчас сённяшняга паседжання так званага саюзнага саўміну Беларусь і Расія маюць падпісаць пагадненне аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама дамову аб паралельнай рабоце энергасістэм. Бакі спадзяюцца, што земляныя работы на астравецкай пляцоўцы могуць пачацца ўжо сёлета. У гэтай сувязі актывісты антыядзернага руху перакананыя, шэраг аварыяў, выкліканых прыроднымі катаклізмамі ў Японіі, а таксама спадчына, якую пакінуў беларусам выбух на Чарнобыльскай АЭС, даюць падставу казаць пра будаўніцтва АЭС у Беларусі як неапраўданую і злачынную авантуру. Ігар Карней.
Напярэдадні беларуская антыядзерная кампанія заклікала ўлады Беларусі вынесці ўрок з трагедыі, што разгортваецца ў Японіі, і адмовіцца ад пляну будаўніцтва атамнай станцыі. Нават самыя сучасныя тэхналогіі не даюць гарантыі кантролю над мірным атамам. Аўтары закліку асабліва акцэнтуюць увагу на тым факце, што пад АЭС выбрана астравецкая пляцоўка на Гарадзеншчыне, дзе ў 1909 годзе адбыўся наймацнейшы ў Беларусі землятрус сілай 7 балаў. Эксперт у энергетычнай галіне Валентин Мацкевіч лічыць, што такая акалічнасць увогуле цягне на злачынства.
Заўчым, будаўнічыя нормы яны ўвогуле дазваляюць толькі да 7 балаў не ўлічваць. Беларусі ўвогуле ў гэтых нормах нічога гэта не ўлічваецца. Прычым у раёне Шастаўца на некалькі міляў па паказчыках вельмі длінны зрабіўся аўраг пасля гэтага трусу. Я не магу зразумець увогуле акадэмія навук, яны ведаюць, чаму ўсё ж такі такое рашэнне прынята. Я не знаю, это злачынства, мне здаецца.
Беларускія чыноўнікі запэўніваюць, што будучая беларуская АЭС без праблемаў вытрымае прыродныя катаклізмы, якія зваліліся на Японію, а таму турбавацца за яе бяспеку не варта. Аднак незалежныя эксперты нагадваюць, доўгі час японскія ўлады гэтаксама запэўнівалі жыхароў краіны, што АЭС цалкам бяспечная. Беларускія атамныя лабісты, як гаворыцца ў заяве беларускай антыядзернай кампаніі, таксама заяўляюць, АЭС вытрымае землятрус, падзенне самалёта да іншыя знешнія ўздзеянні. На праектна-вышукальніцкія работы даецца ўсяго паўгода, капаць катлавіну пад АЭС пачнуць ужо ў верасні. Хоць звычайна такія працы расцягваюцца ад 2 до 4 гадоў. Як кажа актывіст руху «Навукоўцы за без'ядзерную Беларусь» прафесар Георгій Лепін, гэта без уліку фінансавага аспекту справы.
Такая недоразвитая страна в этом плане, как Беларусь, может строить этот реактор лет 10-15. Можете себе представить, какие расходы на все это. По поводу населения говорят о том, что больше половины за. Это все вранье. Когда были произведены нормальные оценки лет 12 тому назад, согласие давали на строительство, буквально где-то процентов 7-8 населения.
Официальный Минск подрихтовал запад до России на мэтовый кредит у 9 миллиардов доляров. Термин кредитования не менее за 25 годов за терминовкой платежу до моменту початку працы станции. Эксперты кажут, что никакой выгоды про такім раскладзе Москва не атрымае. Чаму тады Расія пагаджаецца на загадзя нявыгадныя ўмовы? Тым больш, што ўжо ідуць працы на ўзвядзенні Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці, і тэарэтычна беларуская АЭС будзе ёй толькі канкурэнтам. Кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў не выключае, што падтэкст трэба шукаць у сумесным расійска-беларускім прадпрыемстве, якое мяркуецца стварыць дзеля далейшай рэалізацыі электраэнергіі. Выгода России у монополизации сферы и замыкания белорусской АЭС с Калининградской.
Это единственное, что может объяснить рвение российской стороны по поводу нашей атомной станции. Но с другой стороны, человек, который называет себя президентом, сказал, что не будет отдавать наши золотые фишки, в том числе и будущую атомную станцию, это просто так. Здесь, опять же, вот неувязка и очень большие непонятки. Для меня, по крайней мере.
кандидат технічних навук Юрий Вароніцев. Беларусь і Росія мають підписати сьогодні погоднення об будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Гостем нашага ефіру будзе актывіст руху супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі Мікола Уласевіч. Размова з ім праз некалькі хвілін. А зараз на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Вячаслав Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
15 сакавіка ў Менску маюць адбыцца паседжанне вышэйшаў органу мэтнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану і паседжанне савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Для ўдзелу ў іх у Менск прыбываюць прэм'ер-міністр Расіі і Казахстану Уладзімір Пуцін і Карым Масімаў. Напередадні візиту прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Адпаведны ліст перададзены 14 сакавіка ў амбасаду Расіі ў Менску. Александр Лукашенко ухваліў праект міжурадавага пагаднення з Расіяй адносна будаўніцтва на тэрыторыі краіны атамнай электрастанцыі. 15 сакавіка плануецца падпісаць пакет пагадненняў з Расіяй пра будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Менск на гэтай мэты разлічвае атрымаць расійскі крэдыт у памеры 9 мільярдаў даляраў. Віцэ-міністр замежных справаў Літвы Эвалдас Ігнатавічус 14 сакавіка ў Вільнюсе уручыў беларускаму паслу Уладзіміру Дражыну ноту пратэсту. Гэта было зроблена ў сувязі з заявамі беларускіх службовых асобаў аб тым, што справаздача аб магчымым уздзеянні на навакольнае асяроддзе запланаванай беларускай АЭС нібыта не выклікала прэтэнзіяў у літоўскага боку. Увечары 14 сакавіка ў скверы, які названы ў гонар горада пабраціма Менску Сандая, адбылася акцыя салідарнасці з ахвярамі землятрусу і цунамі ў Японіі. Некалькі дзясяткаў маладых людзей прынеслі кветкі, запалілі знічы і свечкі каля фантану. Ініцыятыва ўзнікла ў сацыяльных сетках.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень месцамі па краіне невялікія ападкі, у асноўным дождж. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 2-4, Магілёве 3-5, у горадні Менску 4-6, у Гомелі 8-10 і ў Берасці 9-11 градусаў цяпла. Беларусь і Расія, як вы толькі што чулі, маюць намер падпісаць сёння пагадненне аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама дагавор аб паралельнай рабоце энергасістэм. Бакі спадзяюцца, што земляныя работы на астравецкай пляцоўцы могуць пачацца ўжо сёлета. Гость нашага эфіру – актывіст руху супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі Мікола Уласевіч. І он з намі цяпер на сувязі ў Вастраўцы. Спадару Мікола, добры дзень.
Добры дзень.
Скажыце, калі ласка, што такое на сёння рух супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі? І ці мае ён сэнс, калі беларускія ўлады цвёрда пастанавілі, што атамную электрастанцыю ў Беларусі не гледзячы ні на што все-таки пабудуюць?
Ну, я асабіста ўсё-такі прадстаўляю частку гэтага руху, таму што рух дастаткова шырокі, але разам з тым гаварыць, што ў ім удзельнічае вельмі шмат людзей, не прыходзіцца. Вот тая заява недавно, што прайшла ў сродкі масавай інфармацыі ў інтэрнэт, гэта вот тая супольная заява, якую зрабілі вот прадстаўнікі гэтага грамадскага руха. Што тычыцца тут нас у астраве, на астравечыне, то безумоўна мы не можам пахваліцца, што тут у нас ён мае вялікае гэтае прадстаўніцтва, гэты рух, таму што любая грамадская дзейнасць у Беларусі гэта палітыка, што тычыцца антыатамнага супраціва, гэта вялікая палітыка, а гэта звязана з вялікімі рызыкамі. Таму па сутнасці нас, актывістаў, можна пералічыць па пальцах, але разам з тым гэта не значыць, што мы не маем вялікай падтрымкі ў Беларусі і наогул у астравецкім раёне ў прыватнасці. Таму грамадская дзейнасць такая, я яшчэ хачу раз падкрэсліць, гэта дзейнасць все-таки вот таких самоотданных отдельных людей, якія стараюцца адвесці вот тую пагрозу, якая існуе для Беларусі ў выглядзе будаўніцтва тут атамнай станцыі.
Какие настрои у островцы? Чи звыклися, або чи звыкаются уже люди с тем, что будут жить побач с атомной электростанцией?
Безумовно, люди, напевно, уже звыклися в большинстве своей, потому что, ну, я уже одной менавіта на это питание отказываю и лечу, что у островцы люди прикладно такие же, как повсеместно у Беларуси. В большинстве своих, может, это и обидно будет звучать, это все-таки люди малоотказные за лёс вот своих будущих детей, як кажуть, будучи Белоруссии, потому что живут одним днем. Ну, просто это советский человек, який был выхованный именно вот в таких традициях, что ничего не вырашал, вырашала все улада. А коли эта улада навод и раялась с этим человеком, с людьми, то она все равно родила это в виде некого спектакля, испытая у людей сделать то, что задумала. Вот прикладно такая ситуация в Островце. Люди просто поставлены перед фактом, что будет будована атомная станция, и они не верят в то, что они могут что-нибудь, как кажут, тут сделать, как ее не допустить.
Ну, але, принамсі, люди про такую перспективу, что вот побач явится атомная электростанция, говорят?
Безумовно, люди говорят об этом, но их колесе, ну, старались прикупить тем, что будут тут працовные места. Так, працовные места будут, але они будут вероятно не для наших местных аборигенов. Сюда приедут вараги будовать эту атомную станцию, тем больше и эксплуатовать, а и так само будут люди, досвеченные специалисты, и может навод и не белорусские специалисты, потому что пока в Беларуси таких специалистов не будет. Поэтому практически вот эта приманка уже не працует. Люди ведают, что тут им ничего не перепадет, хиба некие рабочие места, инфраструктуры, там, будовництво и там, и основание. Может, кому-то перепадет, але в большинстве все-таки, как працевали эти люди, как горбатились на земле, так они и будут працевать на этой земле. И ничего им тут, как доброго, не перепадет. А радионуклидов купить всем.
Пагадненне о будаўніцтве АЭС хутчэй за ўсё падпішуць, як мы чулі ўжо сёння. Мікола, на вашую думку, што гэта азначае для тых ініцыятываў, якія выступаюць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Конечно, ничего приемного от этого нам чекать не приходится. Но я лечу, коли это они сделают сегодня, это просто некий вот открытый циничный выклик громадскости, причем не только белорусской. Я лечу, это некий выклик международной громадскости, тем более, что мы бачим, что отбывается в Японии, какие страшные жудасные подеи. Это другие, по сути, Чернобыль, коли не больше за Чернобыль. И вот, коли это сделать, ненавито сегодня белорусская и российский, белорусский и российский бок, то я просто скажу, это некое кощунство, это некое ну, неимоверное, ну, никакий здоровый сенс не кажется, как бы это было именно сделано теперь. Это однозначно не повинно все не отбыться. А если отбудется, ну что ж, мы будем просто... я просто буду в шоку.
Активіст руху супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі Мікола Уласевіч быў з намі на сувязі ў Астраўцы. Спадар Мікола, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам таксама.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
14 сакавіка у скверы, які названы ў гонар гораду пабраціма Менску, Сендаю, адбылася акцыя салідарнасці з ахвярамі землятрусу і цунамі ў Японіі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
О 19-й године некалькі десятков молодых людей принесли кветки, запалили знічы и свечки каля фонтану у Сендайским сквере, який знаходится каля театра музичной комедии. Так само яны промацавали до дрэва папяровых жаўруку. Сама ініцыятыва узнікла у социальных сетках интернету, распавядае один з удзельнікаў, студент Беларускага института правознавства Эмиль.
Мы решили здесь собраться ради того, чтобы высказать свою солидарность с людьми, которые пострадали в Японии в результате цунами. Я предлагаю собираться собираться раз в день здесь, около 7 часов, чтобы люди приносили сюда либо журавлей бумажных, либо цветы, либо лампадки, чтобы хоть как-то высказать свою моральную поддержку людям, которые пострадали. Я даже не думал, что такую массовость это примет. Очень приятно, что люди поддержали, потому что обычно такие акции не очень популярны.
Студентка Настасья Вялічка подлумачила, чому она принесла паперовую журавку у Сендайский сквер.
Вельми закохана у культуру Японии. Журавлики, они символизуют клопот о близких людях. Клопотимся об народу, який еще зараз так страдает. Так само возложили кветки у память тех, кто загинул, пропал. Пришли потримать. Все же на одной планете живем. Это место, оно названо в гонор города Сендая, який больше за все пострадал от цунами, от землетрусов.
Еще одна удельница акции солидарности с потерпелыми у Японии, Таисия, сказала, что пришла, как ушановать память тех, кто загинул и потерпел у вынику катастрофы. И она кажет, что сочит за подеями у Японии праз интернет.
Всевозможные источники, просто друзья кидают ссылки на какие-то видео, постоянно фотографии. То есть это сейчас охватило, наверное, весь мир. Действительно ужасают фотографии, которые видишь, видео. То есть все эти репортажи, это очень страшно. Наша страна знает, что такое взрыв атомной станции, вот, и просто такого не пожелаешь никому. Мы не можем просто физически помочь, то есть хотя бы душевно поддержать всех людей.
Акция тягнулася амаль до 8 годин, люди подходили с кветками, запаливали знічы, мовчки стояли у сквера на аллее Сакура.
Репортаж з Мінску Олеся Дашчинского. Вы застаєтеся на хвалях Радио Свобода.
Турма і здоров'я.
Напевно, я непоправний оптиміст, але магчыма, з утёкамі ад КДБ Алеся Міхалевіча астатніх вязняў перастануць катаваць. Так сказала свабодзе сястра Андрея Саннікава, адна з заснавальніц створанага ў Брытаніі грамадскага руху «Неадкладна вызвальце Беларусь» доктарка Ірына Богданова. Перакладзеныя на розныя мовы заявы Алесі Міхалевіча пра катаванні ў КДБ сведчаць пра беспрэцэдэнтныя ва ўмовах сучаснай Еўропы фізічныя і псіхічныя здзекі з чалавека. Пра гэта сказалі нашаму радыё эксперты па катаваннях, што практыкаваліся ў колішняй тайнай паліцыі ГДР. Тэму працягвае Алена Струва.
Служба дзяржбяспекі ГДР, чыя галоўная турма месцілася ва ўсходнянемецкім горадзе Баўцын, была створана неўзабаве па заканчэнні Другой сусветнай вайны пры непасрэдным удзеле НКВД, КГБ, СССР на вобраз і падабенства гэтага ведамства. У супрацоўнікаў штазе былі свае гімны, дзе сустракаліся такія зусім не нямецкія словы, як чэкісты Дзяржынскі. Штазія шчыльна кантралявала паводзіны грамадзянаў ГДР, каб загадзя прадухіліць любыя палітычна некарэктныя ўчынкі. У дачыненні да дысідэнтаў, праваабаронцаў і гэтак далей штазія ўжывала розныя катаванні. Як піша ў сваім лісце на свабоду спецыяліста штазі Бэхёрда доктар Табіас Вуншак, турмы дзяржбяспекі былі заўсёды перапоўненыя, а са зняволеных дзекваліся і праводзілі над імі медычныя эксперыменты. Багата дакументальных доказаў штазія знішчыла, калі ў 1989 годзе разбурылі Берлінскі мур. З дапамогай сучаснай навукі, аднак, удалося знайсці спосаб, як аднавіць архівы. Знайшлася ў адным дакументе згадка пра майора Путіна, якому кіраўнік штазі ў лютам 88 года уручыў бронзавую медаль за службу ў нацыянальным войску ГДР. Паводле эксперта штазі Бэхёрда доктара Табіаса Вуншака, вядома, што ад сярэдзіны 1970-х вычварэнскія фізічныя катаванні спыніліся, а іх месца занялі розныя псіхалагічныя эксперыменты. Як адзначае даследчык, тое, пра што засведчыў у сваіх недаўніх заявах Алесь Міхалевіч, цалкам адпавядае колішняй гэдэраўскай практыцы – гульні ў добрага і злога следчага ці патрабавання, каб рукі ляжалі паўзверх коўдры. Пасля таго, як вязень выходзіў на волю, выкарыстоўваліся ўсе сродкі, каб дыскрэдытаваць яго ў вачах апазіцыі, сведчыць доктар Вуншак. Нават самыя невінныя гульні ў злых і добрых следчых не могуць не пакінуць адбітку на здароўе чалавека, кажа вядомы берлінскі доктар-анколаг Крыстыян Копф, які, дарэчы, бываў у Менску ў рамках гуманітарнага медычнага праекту. Крыстыян Копф паходзіць з дысідэнцкай гэдэраўскай сям'і. У турме штазе сядзелі яго брат і бацька. Аднаму з іх спатрэбіліся гады на тое, каб аднавіць траўмаваную псіхіку. Пасля з выхаду з турмы ён доўга баяўся людзей. Нават паход у суседнюю краму выклікаў жах, узгадвае доктар Копф. Гэта жудасна, што цяпер падобная рэч адбываецца ў Беларусі, практычна ў цэнтры Еўропы, піша на свабоду берлінскі псіхіятр у мінулым сам Вязенштазе доктар Карл-Хайнц Бомберг, азнаёміўшыся з заявамі Алеся Міхалевіча. Я маю на ўвазе захоўванне фізычных катаванняў, якія ў ГДР былі спыненыя ў 1970-х. Працягласць і цяжар такіх здзекаў у турме прыводзіць да праблемаў са здароўем. Пра гэта гаворыцца ў даследаваннях шэрагу маіх калег, вядомых берлінскіх псіхіятраў. Гэта заяўляю я на падставе ўласнага практычнага досведу, кажа доктар Карл-Хайнц Бомберг.
Каждый миг на чеку, каждый шаг на чеку, даже в мир не ты, вечный бой, чекисты, из Римова фронта солдаты готовы на подвиг любой.
Рубрику «Турма и здоровье» веде Алена Струве. У Менску палова восьмай, у аўторак, 15 сакавіка, вы слухаеце «Радыё Свабода». У Браскай студыі Юрай Збушляков, яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. У Менску чакаюць кіраўнікоў урадаў Расіі і Казахстану. У апошнія дні у Менску ў абменных пунктах назіраецца ажыятажны попыт на валюту. Якія крокі могуць зрабіць улады, каб знізіць напружанне на валютным рынку? У бліц-аналізе гутарка з эканамістам Леанідам Злотнікавым. Аўтарадыё адключылі за два дні, праз колькі адновяць перадавання. Таксама сярод іншага ў праграме «Вершы на свабоду». Але спярша агляд беларускіх падзеяў ля мікрафона Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
15 сакавіка ў Менску маюць адбыцца паседжанне вышэйшаў органу мэтнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану і паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Для ўдзелу ў іх у Менск прыбываюць прэм'ер-міністр Расіі і Казахстану Уладзімір Пуцін і Карым Масімаў. Напередадні візіту прэм'ер-міністр Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Адпаведны ліст перададзены 14 сакавіка ў амбасаду Расіі ў Менску. Александр Лукашенко ўхваліў праект міжурадава пагаднення з Расіяй адносна будаўніцтва на тэрыторыі краіны атамнай электрастанцыі. 15 сакавіка плануецца падпісаць пакет пагадненняў з Расіяй пра будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Менск на гэтай мэты разлічвае атрымаць расійскі крэдыт у памеры 9 мільярдаў даляраў. Віцэ-міністр замежных справаў Літвы Эвалдас Ігнатавічус 14 сакавіка ўручыў беларускаму паслу Уладзіміру Дражыну ноту пратэсту. Гэта было зроблена ў сувязі з заявамі беларускіх службовых асобаў аб тым, што справаздача аб магчымым уздзеянні на навакольнае асяроддзе запланаванай беларускай АЭС нібыта не выклікала прэтэнзіяў у літоўскага боку. Увечары 14 сакавіка ў скверы, які названы ў гонар горада пабраціма Менску Сэндая, адбылася акцыя салідарнасці з ахвярамі землятрусу і цунамі ў Японіі. Некалькі дзесяткаў маладых людзей прынеслі кветкі, запалілі знічы і свечкі каля фантану. Ініцыятыва ўзнікла ў сацыяльных сетках.
Далей інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень месцамі па краіне невялікія ападкі, у асноўным дождж. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 2-4, Магілёве 3-5, Горадні і Менску 4-6, у Гомелі 8-10 і ў Берасці 9-11 градусаў. Сёння ў Менску чакаюць кіраўнікоў урадаў Расіі і Казахстану. Уладзімір Пуцін і Карым Масімаў разам з Міхаілам Мясніковічам будуць удзельнічаць у паседжанні найвышэйшага органу мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану. Апрача таго, адбудзецца паседжанне Саўміну, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Прэм'ераў Казахстану і Расіі прыме Александр Лукашэнка. Далей Уладзімір Глот.
Правила мытного союза тройки предугледжуют, ніводная з трьох країн не може у однобаковому порядку приймати рішення, які ущемляють інтереси її партнерів. Однак білоруський бок, не пораювшися з партнерами, так публічно заявив дарадця амбасади Росії у Мінську Сергій Кузнєцов, пішов на такий крок. Урад і Національний банк увели обмежування на покупку валюти при імпорті інвестиційних товарів на суму 50 тисяч євро. За гэта російським і казахстанським товарам стане тяжей траплять на белорусский рынок. Наместник министра экономики Беларуси Антон Кудаса уличить, у таких спрешных питаниях опошнее слово повинно быть за судом, и он не выключая судовой отказности в международном пляне.
Она может появиться с началом функционирования суда. Пока его нету, он нужен для обслуживания интересов бизнеса и наших государственных и межгосударственных споров не в ЕЭПе, а уже в таможенном союзе. Этот суд в идеале должен был уже бы функционировать.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич сказал Свободе, что финансовые проблемы тройки его цікавят меньше за питание так званой союзной державы. Свою занепокоенность он тлумачит призначением на посаду премьера Михаила Мясніковіча, який раней декларовал свою отданность идеи одной валюты с Россией.
Контакт Путин-Мясніковіч тут головный повинен быть. При прихильности Лукашенко, об якой сказал Путин, что Лукашенко стал прихильником агульной валюты, ну, я думаю, что это черговая кроводуша, але так было. Это вельми цікавая сустрэча. Мясніковіч – это вельми досвідчений человек. И он працює с любыми уладарами, от коммунистичных до капиталистичных, с кем хочете. И он ведает, как себе поводить, как быть на поверхне. Шукаются заходы, как уладковать стосунки Беларуси и с заходом, и с усходом. Мясніковіч будет імкнуться это зробити, вельми досвідчений человек. И никаких у его пристойных принципов никого не было и думаю, что не будет.
Международный оглядальник Роман Яковлевский прогнозует, российский премьер сегодня уздымет питание про одиную с Беларусью валюту.
Сенс питания в наступном. Такой одиной валютой, по меркованию Путина, повинен быть выключно российский рубль. И эмиссионным центром выключно российский центробанк. Что дотычется белорусского боку, то тут интерпретации вот этого питания наступные. Да, мы не супрать агульной валюты, а лишь нейкой валюты. То есть не российские, не белорусские рубели. И эмиссионный центр повинен быть а не в Москве, а не в Минске. То есть некий третий финансовый центр. Ну, Россия николи на это не пойдет.
Думки международного оглядальника Романа Яковлевского. Вы слухаете «Радио Свобода». Наш телефон-аутоотказник у Менску включены круглые сутки. Ваших меркований мы чакаем по менским номеры 266-39-52.
Смотрю очередную туфту по БТ. Показывают ребят, которые там что-то замышляли, делали. И главное говорит, что все прослушивали КГБ. Все прослушивали, все делали, все знали. Так я вообще не понимаю. Ну так прослушивали. Ну так надо это упредить. Так что, мы все знали. А для чего вы делаете? Это так, как милиция сидит в засаде. Вместо того, чтобы выйти и показаться, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения, они сидят в засаде, так и тут.
Я вельми рада за Алеся Михалевича. Тут бы его закатовали. Человек смог переграть державную машину. И этого система николи не даруя. А зараз он уже двойки обыграл всемогутное ведомство. Талиновитые смелые люди. Олесь и ягоные сябры. И дай бог Олесю здесь то, что он задумал.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Беларуси 7 годин 38 хвилин.
Блиц-анализ свободы.
У апошнія дні ў Менску в абменных пунктах назіраецца ажыятажны попыт на замежную валюту. Якія крокі могуць зрабіць улады, каб знізіць напружанне на рынку гатовай валюты? Наколькі доўга можа працягвацца гэты ажыятаж і колькі будзе каштаваць даляр пад канец году? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Ці удасць Нацыянальному банку ўвогуле эканамічным уладам краіны неяк збіць тое напружанне, якое зараз утварылася, калі людзі ў абменніках фактычна вельмі рэдка могуць купіць даляры ці еўра? Ці дастаткова для гэтага будзе нейкіх заяваў? Ці трэба будзе уладам даваць банкам дадаткова наяўную валюту ці што-небудзь іншае? Увогуле, наколькі па-вашаму, так сказаць, перспектывы ў гэтага ажыятажу? Ці ён спадзе, ці ён больш доўгатэрміновы?
Ніякія заявы не дапамогуць, калі грошы ў абменніках не будзе. Гэта першае. Па-другое, становішча такое, што аб'ектыўна 2-3 месяцы ўлада яшчэ можа пратрымаць вось такі курс, але пасля гэтага проста будзе, ну, такая абвальная дэвальвацыя, таму што пакуль што гэты курс падтрымліваецца за конт траты золотавалютных рэзерваў. Калі улада хутка пачне прадаваць аб'екты прыватызацыі, калі будуць паступаць грошы ад прыватызацыі, і даволі вялікія грошы, кожны месяц патрэбна 1 мільярд даляраў, каб затыкаць усякія дзіркі. І калі гэта такое паступленне будзе, або за конт прыватызацыі, або за конт займаў валюты на знешніх фінансавых рынках, калі вось паступленне такое будзе 1 мільярд у месяц, тогда держава может протримать и этот курс невеликим его ростом. Але, насколько я ведаю ситуацию, чекать вот таких регулярных поступлення грошы такім памеры кожны месяц вельмі цяжка.
Па-вашаму, разумеючы ўсё гэта, да якога рашэння могуць схіліцца зараз эканамічныя ўлады краіны, ці дазволіць мяккую ці больш жорсткую дэвальвацыю, ці ўсё-ткі трымацца да апошняга? Што, па-вашаму, больш карысна для эканомікі краіны і на што могуць пайсці ўлады з пункту гледжання палітычнага, бо дэвальвацыя это зменшэнне заробкаў насельніцтва ў даляравым вымярэнні?
Вы ведаете, что средние заробки в початку этого года ниже, чем они были наприкінці минулого года. Довольно худко растут цены. 4,2% за 2 месяца. Это вельми богато. Насельництво страчивает свои доходы таким чином. Инфляция з'ядає гэтыя доходы. І гэта значыць, што насельніцтву можа быць і не да куплі гэтай валюты. Калі грошай будзе хватаць, так сказаць, толькі ад заробка да заробка, не такі будзе вялікі попыт на валюту. То есть, таким чином валютная проблема уже з аднаго боку вырашаецца. Што може быть в Україні зроблено, каб эту проблему вырашыць? Па-першае, жить по сродках, это значит затягнуть поясы, и уже эти поясы затягиваются. По-другое, это треба, каб запрацавала экономика нормально, але это пакуль не видать уперади.
Вы уже давали в прессе прогнозы, те изменился ваш погляд на конт того, яким будет курс белорусского рубля, ну, например, на конец этого года, те, например, на конец лета?
Коли будет притягнение сродков замежной валюты от приватизации або за конт знешніх пазыкаў, то гэты курс можна ўтрымаць. Але гэта будзе азначаць, ну, пакуль што інвестыцыі неэфектыўныя ў Беларусь, так што праблемы прыйдзецца вырашаць праз год або праз два ўжо на самой справе вельмі тяжкие. Коли не будет это поступление валюты, то я меркую, что уже с лета курс может достигнуть там 4-4,5 тысяч.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. 7:43 ў Беларусі мы працягваем чарговым аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
15 сакавіка ў Менску маюць адбыцца паседжанне вышэйшаў органу мэтнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану і паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Для ўдзелу ў іх у Менск прыбываюць прэм'ер-міністр Расіі і Казахстану Уладзімір Пуцін і Карым Масімаў. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьби розпочати реальні кроки, каб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Відповідний ліст передадено 14 сіквіка у амбасаду Росії у Мінську. Александр Лукашенко ухвалив проєкт міжурадового погоднення з Росією відносно будівництва на території країни атомної електростанції. 15 сіквіка планується підписати пакет погоднення з Росією про будівництво Білорусі АЕС. Мінськ на цій меті розлічує отримати російський кредит у поміри 9 мільярдів доларів. Віце-міністр заміжних справ у Літві Евалдас Ігнатавічус 14 сіквіка уручив білоруському послу Владимиру Дражину ноту протесту. Гэта было зроблено в сувязі з заявами білоруських службових особ аб тым, што справаздача аб магчымым уздзеянні на навакольнае асяроддзе запланаванай беларускай АЭС нібыта не выклікала прэтэнзіяў у літоўскага боку. Увечары 14 сіквіка ў скверы, які названы ў гонар горада пабраціма Мінску Сэндая, адбылася акцыя салідарнасці з ахвярамі землятрусу і цунамі ў Японіі. Некалькі дзясяткаў маладых людзей прынеслі кветкі, запалілі знічы і свечкі каля фантану. Ініцыятыва ўзнікла ў сацыяльных сетках.
У працяг інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде воблачно з проясненнями, у день місцями по країні невеликі опадки, в основному дощ. Температура повітря у Витебську 2-4, Могильові 3-5, у городні Мінську 4-6, у Гомелі 8-10 і у Бересті 9-11 градусов. Тыдзень назад Вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўднымі папярэджанні Міністэрства інфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё і пастанову камісіі па радыёвяшчанні аб адключэнні перадатчыка. Як хутка аўтарадыё можа аднавіць эфірнае перадаванне, высвятляла Гіна Студзінская.
Ад папярэджання Міністэрства інфармацыі і абвінавачвання аўтарадыё ў экстрэмісцкіх заклікаў да выключэння, так бы мовіць, эфірнай кнопкі прайшло ўсяго два дні. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан удакладняе.
Будзем чэснымі, выключылі на трэцяй. 10-го было предупреждэнне, 11-го рішэнне камісіі і толькі 12-го выключылі. Так што працэс быў доўгі. І кнопак 4 аж не адна.
Ну, а выключэнне?
Даже ўжо афіцыйная прэса сообщила, што я имею в виду Белцам. В пользу авторадио. Ну, пока же в Министерство связи мы не отнесем бумажное решение, не будут принимать ничего.
Подчас судового поседжания судья Вышейшего господарчего суду Валерий Шобик зашитывал только короткую резолютивную участку решения. А цалком решение по довольно объемных слуханиях повинно быть оформлено письмово. На это судьи отводится 5 працовных дзён. Потом документ отправляется фигурантам справы по почте. Пакуль у Державной инспекции по электросувязи судового решения няма. Супрацоўнік аддзелу радыёвяшчання і спадарожнікавай сувязі інспекцыі на пытанне, калі тэарэтычна можа быць уключаны перадатчык аўтарадыё, адказаў наступнае.
Я вам не буду на этот вопрос отвечать, не в моей компетенции, скажем так.
Дарэчы, інфармацыю пра незадаволенасць Міністэрства інфармацыі рашэннем вышэйшага гаспадарчага суду Белта змясціла чамусьці ў рубрыцы «Бясчынствы апазыцыі». Белта працытавала міністра інфармацыі Алега Праляскоўскага. Я з крайняй здзіўлены вынікам гэтага разбіральніцтва. Прынятыя суддзём рашэнні не лічу справядлівымі. У бліжэйшы час мы пададзім касацыйную скаргу ў калегію вышэйшага гаспадарчага суду. Па стану на вечар панядзелка скарга Мінінфарму ў вышэйшы гаспадарчы суд яшчэ не паступала. Аўтарадыё зараз чакае пісьмовага судовага рашэння, якое павінна прыйсці па пошце ў скрайнім выпадку ў сераду-чацвер. Гендырэктар аўтарадыё Юры Базан кажа:
"Тут простой принцип дальнейшего поведения. Мы получаем решение сразу в Министерство связи и в Белгии. Запрос, чтобы они в срочном порядке восстановили разрешение на право эксплуатации передатчиков. Вот здесь как бы и посмотрим, как быстро работает система на обратной скорости".
Что до готовности творчего коллектива, тут проблем не повинно быть, перакананы Юры Базан. Аўтарадыё одразу одновить круглосуточное вещание.
Рассказывала Гіна Студзінская.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями после 19 снежня «Свобода» звернулась до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Сегодня у вечеровом эфире протяг дискуссии «Что робить, не пропустите». А сегодня увечеры у книгарни Логвина у Менску, этой книгарни местится у галереи Унискладовая, отбудется аутограф-сессия Виталя Рыжкова. Молодый поэт встретится с читачами своей первой книги «Двери, замкненные на ключи». Валентина Аксак.
Гэтая кніга мусіла выйсці яшчэ за летась. Адтэрміноўку на год аўтар патлумачыў тэхнічнымі прычынамі. Леташняя затрымка здарылася ўжо з прычынаў фінансавых. Знайшліся прыхільнікі творчасці Віталя Рыжкова, і ягоная першая кніга нарэшце пабачыла свет у прыватным выдавецтве Логвінава. Сёння ўсім ахвотным дзверы, замкнёныя на ключы, адчыняць свае таямніцы. Кнігу Віталя Рыжкова склалі два раздзелы ўласных вершаў аўтара і адзін ягоных перакладаў – ангельской, польской, украинской и американской поэзии.
Жыццё – это то, чем ты пачнеш расплочвацца у канцы жыцця. Это кепские прачуванні, что пачынаюць здзейсняцца. Это то, чем ты вымушаны замарочвацца. І дзеля чаго ты пагаджаешся прадавацца?
Да папяровага варыянту дадаецца дыск, з якога гучыць непаўторная аўтарская манера чытання сваіх твораў і перастворанных па-беларуску вершаў у Істана Хью Одена, Майкла Селінджера ды іншых.
Бог, гэта менеджер з аптэкі, які не прадасць табе без рэцэпту. Жыццё гэта як курс бакса, які ніхто не пралічыць. Гэта рахунак у банку, на які ты заўжды апіраешся. І калі ты думаеш, што гэта цябе не датычыць, то я думаю, што ты глыбока памыляешся.
Малады, але ўжо досыць вядомы паэт Віталь Рыжкоў нічога адмысловага для сённяшняй імпрэзы не ладзіць. Папросту гатовы ад 18 да 21 сустрэцца са сваімі чытачамі. А на пытанне, чаму варта не прапусціць гэткае мажлівасці, сціпла гаворыць.
Па-першае, з маіх меркаванняў гэта цудоўная магчымасць пабачыць аўтара, які ў дадзены момант заняты тым, што прысвячае ўвесь свой час свайму патэнцыйнаму чытачу. Чытач зможа зазірнуць у вочы аўтару, паціснуць яму руку, адразу штосьці спытаць і адразу папрасіць падпісаць кнігу, калі гэты чытач мае давер да аўтара безадносна маёй асобы.
«Дзверы, замкнёныя на ключы» патрапілі ў шорт-ліст паэтычных выданняў, намінаваных на прэмію «Дэбют» імя Максіма Богдановіча, заснаваную сёлета беларускім пэн-цэнтрам. Імя першага яе лаўрэата стане вядомае 21 сакавіка – у Міжнародны дзень паэзіі. На рашэнне журы, несумненна, паўплывае і актыўнасць чытачоў. Віталь Рыжкоў нарадзіўся ў Магілёве 28 красавіка 1986 году. Інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну, працаваў дарожным рабочым, вартаўніком, сістэмным адміністратарам. Цяпер жыве ў Менску. Лаўрэат прэміі часопіса «Дзеяслоў», фіналіст конкурсу беларускага пэн-цэнтру «Дастагоддзя газеты «Наша Ніва», конкурсу імя Карласа Шырма. Вершы друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Дзеяслоў», «Тыднёвіках «Наша Ніва», «Новы час» ды іншых выданнях. Удзельнік літаратурных фестываляў «Парадак слоў», «Кіеўскія лаўры» і іншых літаратурных імпрэзаў у Беларусі, Украіне, Расіі. Перакладае з ангельскай, украінскай і польскай мову.
У кнігарні Логвіна ў Менску паэт Віталь Рыжкоў сустрэнецца сёння ўвечары з чытачамі сваёй першай кніжкі «Дзверы, замкнёныя на ключы».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачы застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ў вводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
У Менску 7:54. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по вам да.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Валентина Аксак представляет новые творы наших слухачов.
Многие наши слухачи у своих творах, якія мы атрымалі на адрас перадачы «Верш на свабоду», звязваюць паняткі волі і незалежнасці ў неадрыўнай лучнасці з нацыянальнай самаідэнтыфікацыяй. Не будзе вольнай краіны, ды і наогул не будзе краіны без панавання мовы яе тытульнай нацыі, лічыць наш сталы слухач з Бабруйску, які падпісваецца знакавым псеўданімам «Лявон Ліберта». Адзін са сваіх вершаў на свабоду ён напісаў у форме парадаў маладым бацькам і выхавацелям. Чытаю. «Яшчэ ў садку любоў да мовы, прывіць старайцеся дзецям, каб яе за партах у школе лічылі за лепшую ў свеце. Не заплюшчвайце на тое вочы, калі маленькі з ахвотай хоча у люстэрка мовы зазірнуць, за прыгажосць да яе ільнуць». З самага простага пачніце, словы з ім як малітву вучыце, з цеплынёй тлумачце дзіцяці, усяго даражэй мова і маці. Бацькі, зрабіце ўсё дзеля таго, каб агеньчык заззяў у вачах яго, ад аднае думкі аб роднай мове, так важны першы крок і слова. Не забараняйце адзіны выбар на шляху яго любві да мовы, каб гонар меў было не прыкра, бо беларус не беларус без мовы. Напісаў Лявон Ліберта з Бабруйску. А наш аўтар з Полацка, Змітрок Куніцкі, сваю трывогу за будучыню нацыі і краіны выказаў наступным чынам.
Я з дзяцінства прыхільнік адзінага шляху, а жыццё дыктавала: «Не гэтак ідзеш, так не сёння, дык заўтра спазнаеш ты плаху, і якую ж ты песню тады запяеш». Заспеваю про водор лугов шелковистых, про русалку, что колись у жити жила, про рачулку, что небо в родимой искрится, про пахменного хлеба и розум села. Проспеваю щемливые гимны обшаром, и еще 100 разов, Господь Бог упаси, каб народ наш не стал, як калісьці ахвярай для падножжа вялікай і брацкай Русі.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Чакаем вашы вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по амбат, амуры руном, 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 і погребем старий шлях.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь повторяем знову. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Минск, 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте: свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У Мінску сьогодні чекають керівників урадаў Росії і Казахстану. Путін і Масімаў разам з Мясніковічам возьмуць удзел у паседжанні найвышэйшага органу мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь і Расія маюць падпісаць сёння пагадненне аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Бакі спадзяюцца, што земляныя работы на Астравецкай пляцоўцы могуць пачацца ўжо сёлета. У кнігарні Логвіна ў Мінску паэт Віталь Рыжкоў сустрэнецца сёння ўвечары з чытачамі сваёй першай кніжкі «Дзверы, замкнёныя на ключы». Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны паводле мінскага часу. Радыё «Свабода» тым часам завяршае ранішнюю праграму. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі, слухайце «Радыё «Свабода» і ўдалага дня».